Agar do'st orttirishni istasak, keling, boshqalar uchun nimadir qilishga vaqt, kuch, beg'arazlik, g'amxo'rlik talab etiladigan nimadir qilishga tirishaylik. Gersog Vigzarskiy Janubiy Amerikaga tashrif buyurishdan bir necha oy oldin mahalliy aholi tilida nutq so'zlash uchun ispan tilini jiddiy o'rgandi va bu bilan u o'sha mamlakat ahlining hurmatini, mehrini qozondi. Siz do'stlaringizning tug'ilgan kunlarini bilasizmi? Vaqti kelganda ularni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab borasizmi? Ulardan qanday qilib tug'ilgan kunlarini so'rashni bilasizmi? Dabdurustdan so'rash noqulay. Shuning uchun men boshqacha yo'l tutaman. O'zim astrologiyaga zirracha ishonmasam ham, ularning kishining tug'ilgan kuni bilan xarakteri o'rtasida bog'liqlik bormi deb so'rayman.
Keyin tug'ilgan kunlarini so'rayman. Ular sal chalg'ishlari bilan darrov yozib olaman. Har yilning boshlanishida esa tug'ilgan kunlarini kalendarimga belgilab qo'yaman. Ularga har kuni o'z-o'zidan ko'zim tushib turadi. Qaysi bir do'stimning tug'ilgan kuni kelsa, uni tabriknoma yo'llayman. Bu ularda qanday taassurot uyg'otadi? Ko'pincha ularning tug'ilgan kunlarini eslagan yagona kishi men bo'lib chiqaman. Agar do'st orttirmoqchi bo'lsak, keling, odamlarni quvonch va tirishqoqlik bilan olqishlaylik. Bu usulni telefon orqali suhbatlarda ham qo'llang. Go'shakni ko'tarib, labbayni shunaqa ohangda aytingki, sizga qo'ng'iroq qilayotganlardan naqadar xursandligingiz sezilib tursin. Aloqa kompaniyasi o'z xodimlariga marhamat, sizga qaysi nomerni ulab beray degan jumlani maxsus o'rgatadi.
Bu jumla ohangni shunday ma'noni anglatadi. Xayrli tong. Sizga xizmat qilayotganimizdan mamnunmiz. Ish yuzasidan munosabatlarda ham bu qoidalar qo'l keladimi? Nima deb o'ylaysiz? Bunga ikkitagina misol keltiraman. Charles Walgerga bir korporatsiya to'g'risida maxfiy hisobot tayyorlash vazifasi topshirildi. Walgers bunday ma'lumotlarni berishi mumkin bo'lgan faqat bir kishiningina tanirdi. U yirik sanoat kompaniyasi rahbari edi. Charles u bilan uchrashuvga boradi. Rahbarning xonasida o'tirganida kotibasi eshikdan boshini suqib, bugun hech qanaqa marka kelmaganligini aytadi. 12 yoshli o'g'lim uchun pochta markalarini yig'aman deb izoh berdi kompaniya boshlig'i. Walgers o'zining muammosini o'rtaga tashlab, suhbatdoshiga savollar berishni boshlaydi. Biroq rahbar noaniq mafhum javoblar qaytaradi. Suhbat qisqa va samarasiz bo'ladi.
Bu haqida hikoya qila turib, Walgers shunday deydi. Ochig'ini aytsam, nima qilishni bilmay qoldim. Biroq keyin kodibasining markalar haqidagi o'zining 12 yoshli o'g'li haqidagi gaplari esimga tushib qoldi. Shuningdek, bankimizning chet mamlakatlar bo'limida markalar yig'ilganini ham eslab qoldim. Ertasiga yana o'sha rahbarning qabulxonasiga borib, kotibasi orqali uning o'g'li uchun bir nechta marka olib kelganimni bildirdim. Meni boshliq huzuriga boshlab kirdilar. U kongress a'zoligiga saylanganda ham bu qadar qo'limni siqib, hayajonini ifodalamagan bo'lardi. Uning yuzi tabassum va saxovatdan yorishib ketgan edi. Keyin esa u menga kerakli ma'lumotlarni tayyorlatib berish uchun bir soatdan ko'proq vaqtini qurbon qildi. Vaholanki, men o'z muammoim haqida eslatganim yo'q. Men kutganimdan ham ko'ra ko'proq ma'lumotlarni qo'lga kiritdim.